Abalewi igice cya 19. Amategeko y'uburyo bwinshi. Uwiteka abwira Mose ati: "Bwira iteraniro ry'Abisirayeli ryose uti: Mubabera kuko Uwiteka Imana yanyu ndi uwera. Umuntu wese muri mwe yubahe nyina na se kandi mujye muziririza amasabato yanjye. Ndi Uwiteka Imana yanyu. Ntimugahindukirire ibigirwamana by'ubusa, ntimukicurire imana z'ibishushanyo ziyagijwe. Ndi Uwiteka Imana yanyu. Uko mutambiye Uwiteka igitambo cy'uko muri amahoro, mujye mugitamba uburyo butuma mwemerwa. Ku munsi mugitambye no kuwukurikira, aba ariyo mukiryaho, nihagira ikirara kikageza ku wa gatatu kijye cyoswa. Nikiribwaho ku wa gatatu kizaba ikizira, ntikizemerwa, ahubwo ukiriyeho wese azagibwaho no gukiranirwa kwe, kuko ashujuguje ikera cy'Uwiteka, uwo muntu azakurwe mu bwoko bwe. Kandi nimusarura ibisarurwa byo mu gihugu cyanyu, ntimuzasarura inkokora z'imirima yanyu zose, ntimuzatoragura ibisigaye guhumbwa. Ntuzahumbura uruzabibu rwawe, ntuzatoragura imbuto ziruhungukiyemo, ubisigire umukene n'umusuke w'umunyamahanga. Ndi Uwiteka Imana yanyu. Ntimukibe, ntimukariganye, ntimukabeshyane, ntimukarahire ibinyoma izina ryanjye bigatuma musuzuguza izina ry'Imana yanyu. Ndi Uwiteka. Ntugahate mugenzi wawe, ntukamunyage, ibihembo by'umukozi ubikoreye ntukabirarane. Ntukavume igipfamatwi, ntugashyire impumyi imbere ikiyitega, ahubwo ujye utinya Imana yawe. Ndi Uwiteka. Ntimukagoreke imanza, ntimugace urwa kibera mwohejwe no gukunda umukene cyangwa no kubaha ukomeye, ahubwo ujye ucira mugenzi wawe urubanza rutabera. Ntukazererezwe mu bwoko bwawe no guterenganya, ntukitangireho umugabo kwicisha mugenzi wawe. Ndi Uwiteka. Ntukangire mwene wanyu mu mutima wawe, ntukabure guhana mugenzi wawe kugira ngo utizanire icyaha ku bwe. Ntugahore, ntukagirire inzika abo mu bwoko bwawe, ahubwo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ndi Uwiteka. Mujye mwitondera amategeko yanjye, ntukabangurire amatungo yawe ayo bidahuje ubwoko, ntuzabibe mu murima wawe imbuto z'amaharakubiri, ntukambare umwambaro waboheshejwe ubudodo bw'amaharakubiri. Umuntu nasambanye umuja w'imbata, utacunguwe, utahawe umudendezo, yarasabwe n'undi mugabo, bazahanwa ibihano bitabishe, kuko uwo yari atari uw'umudendezo. Uwo mugabo azanire Uwiteka ku muryango w'ihema ry'ibonaniro igitambo cyo kumukuraho urubanza, azane isekurume y'intama ho igitambo cyo gukuraho urubanza. Umutambyi amuhongerere imbere y'Uwiteka iyo sekurume y'intama y'igitambo gikuraho urubanza ho impongano y'icyaha yakoze, nawe azababarirwa icyo cyaha yakoze. Kandi nimugera muri cya gihugu, mukamara gutera ibiti by'amoko yose byera imbuto ziribwa, muzabanze guhanya imbuto zabyo no kudakebwa k'umuntu, bizamara imyaka 3 bibamereye nk'ibitakebwe. Muri iyo myaka imbuto zabyo ntizizaribwe, ariko mu mwaka wa 4 imbuto zabyo zose zizabe izejerejwe gushimisha Uwiteka. Mu mwaka wa 5 abarimo mutangira kurya ku mbuto zabyo kugira ngo bijye biberera umwero wabyo. Ndi Uwiteka Imana yanyu. Ntimukagire icyo muryana n'amaraso yacyo, ntimukagire ibyo muragurisha naho byaba ibicu. Inkokora z'imisatsi yanyu ntimukazogoshere kugira ngo izenguke, ntimukonone inkokora z'ubwanwa bwanyu. Ntimukiraburishe kwikeba ku mubiri, kandi ntimukicishe imanzi z'ibishushanyo. Ndi Uwiteka. Ntukononeshe umukobwa wawe kumuhindura maraya kugira ngo igihugu kidakurikiza ubusambanyi kikuzura ibyaha bikomeye. Mujye muziririza amasabato yanjye, mujye mwubaha hera hanjye. Ndi Uwiteka. Ntimugahindukirire abashitsi cyangwa abapfumu, ntimukabashukishe, ntimukabaraguze ngo mubyiyandurishe. Ndi Uwiteka Imana yanyu. Ujye uhagurukira umeze imvi, wubaha umusaza, utinye Imana yawe. Ndi Uwiteka. Umunyamahanga nasuhukira muri mwe mu gihugu cyanyu, ntimuzamugirire nabi. Umunyamahanga ubasuhukiyemo ababere nka kavukire, umukunde nk'uko wikunda, kuko namwe mwarabasuhukiye mu gihugu cya Egiputa. Ndi Uwiteka Imana yanyu. Ntimukagoreke imanza cyangwa gupima ko igipimirwaho indatira, cyangwa uko ibyuma muzipimisha, cyangwa kugera ku ibyibo. Mujye mugira ibipimirwaho indatira bitunganye, n'ibyuma muzipimisha bitunganye, n'ibyibo bya efa bitunganye, n'ingero za hini zitunganye. Ndi Uwiteka Imana yanyu yabakuye mu gihugu cya Egiputa. Mujye mwitondera amategeko yanjye yose n'amateka yanjye yose, mubyumvire. Ndi Uwiteka.